Καλημερίζω λοιπόν, είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι και Θεσσαλονικιός εκεί, ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα κύριε Γλαβίνα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Τι κάνει η Θεσσαλονίκη καταρχήν?
Ναι, όλα καλά, εδώ προετοιμαζόμαστε, ήδη όλη την εβδομάδα άλλωστε ήμασταν εδώ με κλιμάκια και επιτελεία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, από τη Φλόρινα μέχρι τον Εύρο. Δεκάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισκέφτηκαν επιμελητήρια, φορείς, την τοπική κοινωνία, λαϊκές αγορές, τηλεοπτικούς σταθμούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μεταφέραμε το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, ένα μήνυμα πολύ αισιόδοξο, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα ότι πράγματι στη χώρα μπορούμε να ελπίσουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη πολύ καλύτερη διακυβέρνηση από αυτή η οποία σήμερα νομίζουμε δεν ικανοποιεί.
Και ποια μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά της καλύτερης διακυβέρνησης, κύριε Γλαβίνα, για να πάμε από εκεί?
Πάμε. Πολύ συγκεκριμένα, και θα τα περιγράψει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για μια καθημερινότητα η οποία δεν μπορεί πια να λειτουργεί για τον περισσότερο κόσμο με όρους επιβίωσης. Και αυτό, αν σκεφτεί κανείς δύο-τρία στοιχεία, τι συμβαίνει με τα ολιγοπόλια, για ποιο λόγο έχει επιτραπεί στα καρτέλ να λειτουργούν με τέτοια συνδοσία και να αποτκομίζουν τόσο μεγάλα κέρδη, ενώ σε άλλα συστήματα, σε άλλες οικονομίες αυτό συμβαίνει σε πολύ μικρότερο βαθμό. Έχει να κάνει με το γεγονός της διαρκούς υποβάθμισης της παιδείας και ευρύτερα του κοινωνικού κράτους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εξοντοτικές δαπάνες στην ιδιωτική παιδεία και στην ιδιωτική υγεία στη χώρα. Έχει να κάνει επίσης με το ύφος και το επίπεδο πλέον των θεσμών στη χώρα και τα πλήγματα που του έχει επιφέρει συνειδητότατα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει να κάνει επίσης η αλήθεια είναι, κακή διαχείριση, για να το πούμε πολύ ευγενικά, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, π.χ. περίπτωση Καλωδίου, το οποίο δυστυχώς δίνει πατήματα στην Τουρκία να κάνει βήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνουν ανεκτά. Η υπόθεση του Καλωδίου νομίζω είναι
με
μια...
την Κάσο.
Και στην Κάσο είναι μια περίπτωση η οποία δεν έχει απαντηθεί από την κυβέρνηση για ποιο λόγο ένα δικαίωμα της χώρας τέθηκε υπό διαπραγμάτευση ή υπό συζήτηση με τη γείτονα. Έχει να κάνει επίσης με την ανάγκη επιβολής περαιτέρω αξιοκρατίας και αποκομματικοποίησης της δημόσιας διοίκησης. Στα ζητήματα της καθημερινότητας, αν επικεντρωθεί κανείς, εντοπίζει τρία ζητήματα: τρίγωνο των βερμούδων, καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, δηλαδή αντιλία λογαριασμός ρεύματος. Έχει να κάνει με τα ενοίκια. Για ποιο λόγο έχουμε καταφέρει να είμαστε τόσο ακριβείς στα ενοίκια σε μια χώρα η οποία δεν έχει και τις οικονομικές δυνατότητες ενός προς τους μισθούς άλλων χωρών, και για ποιο λόγο συνεχίζουμε να πληρώνουμε τόσα πολλά χρήματα για την ιδιωτική υγεία. Δηλαδή, αν σκεφτεί αυτά τα τρία ζητήματα και η κυβέρνηση πόσο επέρεται και λέει ότι εμείς τα καταφέραμε και ρυθμούς ανάπτυξης, την ευκαιρία που έχασε η χώρα με τον πακτολό των χρημάτων να αλλάξει και να έχει μια σταθερή ισχυρή οικονομία με μέλλον και προοπτική, και όχι να μην είναι φυσικά τελευταία στην αγοραστική δύναμη η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ζούμε σε μια φοβερή ευημερία για τον κύριο Γεωργιάδη. Αλλά νομίζω αυτό, η ευκαιρία που χάθηκε, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των Ελληνών πολιτών.
Ακούω ότι ένα από τα σημεία της ομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη, πολλά πράγματα για το κυβερνητικό πρόγραμμα το έχουμε δει να παρουσιάζονται, όπως αυτό για το ιδιωτικό χρέος, για το ΦΠΑ, για την ακρίβεια κτλ. Αλλά ακούω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει κατά σειρά προτεραιότητες τα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσει εάν είναι πρώτο στην Βουλή, εάν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
Ναι, σχηματοποιείται περισσότερο, ας το πούμε έτσι, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Άλλωστε, ό,τι πρόταση κάνουμε πάντα συνοδεύεται από προτάσεις νόμου, γιατί κατατίθεται στη Βουλή, άσχετα δεν τις υιοθετεί η κυβέρνηση, για να ξέρουν ακριβώς οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία, τι ακριβώς θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να δείξουμε επίσης την ετοιμότητα και τη διαθεσιμότητα που έχουμε για να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα τη χώρα, όχι σε σχέδια επί χάρτου, όχι κάπου κάποτε, αλλά σήμερα, αύριο το πρωί. Το Πασόκ έχει την ομάδα, έχει την προγραμματική υπεροχή, έχει τον επικεφαλής.
Δεν είστε καλά δημοσκοπικά ακόμα, κύριε Γραβίνα. Και η δημοσκόπηση που είδα τώρα της προράτα, είστε ακόμα πίσω, πίσω και από την...
Εντάξει, είναι, η δημοσκόπηση είναι...
Είναι η φωτογραφία της στιγμής.
Όχι, όχι. Είναι σαν αυτή που μετρούσε τι είπε ο Ανδρουλάκης χωρίς να έχει μιλήσει ακόμα.
Αυτή η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε πριν
είναι μια ακόμα ομιλία που μετράει το τι λέει το Πασόκ στη ΔΕΘ χωρίς να το έχει πει.
Όχι, όχι, δεν το μέτρησε. Αυτό το λέει. Μέχρι πότε ήτανε. Ναι.
Το λέω προφανώς να βάλουμε λίγο και στη χώρα μας πια και μια ηθική, κάτι το οποίο έχει μια λογική. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζούμε στη χώρα του παράλογου ακόμα και στις δημοσκοπήσεις. Και να μετριέται τι λέει το Πασόκ χωρίς να το έχει πει.
Ναι, σας λέω ότι δεν έχει περιλάβει εσάς. Όπως και η προηγούμενη που βγήκε τη σύντερβιο, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε περιλάβει την τελευταία συνέντευξη, όχι την ομιλία, τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Λέω απλά, αλλά εν πάση περιπτώσει και πριν φτάσουμε εδώ, δηλαδή πριν τις θερινές διακοπές, λίγο πολύ αυτή ήταν η εικόνα, ότι το Πασόκ είναι πίσω, είναι στην τρίτη θέση πρακτικά.
Αν ισχύει αυτό που λέτε, παλεύουμε να το ανατρέψουμε με κάθε τρόπο.
Παλεύετε να το ανατρέψετε. Ισχύει πάντα ο στόχος ότι σε εκλογές νίκες το και με μία ψήφο.
Αυτονόητα, αυτονόητα. Το Πασόκ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο θα κυβερνήσει στη χώρα μας, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και να εφαρμόσει το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά από το να βγεις πρώτος και να έχεις την εξουσία, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να εφαρμόσει το πρόγραμμα το οποίο θέλεις και πολύ καλά κάνει το Πασόκ. Δεν βλέπω άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή έτοιμο στα στοιχεία που το περιέγραψε πριν να μπορεί πράγματι να έχει τη δομή αν θέλετε για να κυβερνήσει. Οπότε θεωρώ ότι δίνουμε μια εκ διαμέτρου απέναντι από την Νέα Δημοκρατία πολιτική επιλογή με σύγκρουση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα για το οποίο η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όπως το απέδειξε και στη ΔΕΘ κοφεύει ή δεν τον ενδιαφέρουν. Έχει άλλες προτεραιότητες πολιτικές, καλά κάνει δικαίωμά του. Εμείς λέμε ότι η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή, μετά από 7 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ είχε αναγγελθεί η επιστροφή στην κανονικότητα και στην οικονομική κανονικότητα, νομίζω τα οικονομικά στοιχεία και η οικονομική κατάσταση των ενωπολιτών δεν επιβεβαιώνει αυτή την κατάσταση. Μπορεί για κάποιον να ευνοήθηκαν, αλλά νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία είναι εκτός της πίτας που αυτή τη στιγμή παράγεται στη χώρα.
Θα σας κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα νωρίτερα στον κύριο Ντεμπονέρα και πριν από λίγο και στον κύριο Μπούγα. Ο κύριος Τσίπρας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από τη Θεσσαλονίκη άνοιξε ένα παράθυρο για μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, εφόσον είναι πρώτο κόμμα, ο κύριος Τσίπρας θα καλέσει και το ΠΑΣΟΚ να δει ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει την επομένη ακριβώς ότι αν υπάρχει κάποιος με τον οποίο μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδυναμία, είναι το Πασόκ. Είστε το μήλον της Έριδος ή και οι δύο προσπαθούν να σας διαβολήσουν. Να το καταλάβουμε.
Είναι τόσο υποκριτικό και από τις δύο.
Γιατί, γιατί.
Ακούστε. Ξεκινάω από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να κυβερνήσει με το Πασόκ. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να δείξει ένα κοινό, ας πούμε, κατά την άποψή του, το λεγόμενο κεντρό κοινό, ότι να εμείς είμαστε καλά παιδιά, θέλουμε να συγκυβερνήσουμε, αλλά αυτά τα κακά παιδιά και τα άμυνα λαϊκή στο Πασόκ δεν θέλουν Νέα Δημοκρατία. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η διατήρηση της εξουσίας. Ξέρει ότι δεν μπορούσε και να κάνει καμία περίπτωση κυβέρνηση. Γιατί το Πασόκ ζητάει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και δεν τα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Μπορεί να έρθει σύγκρουση με τα καρτέλ. Μπορεί να προχωρήσει μείωση για παράδειγμα του φιλιά. Μπορεί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις ουσιαστικές για το στεγαστικό ζήτημα. Μπορεί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις ουσιαστικές ώστε η Ελλάδα να μην είναι η πρώτη χώρα σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Αυτό απαιτεί συγκρούσεις και κάποιοι πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό. Νομίζω αυτοί που είναι να πληρώσουν τον λογαριασμό, νομίζω ότι.
Δηλαδή, αν σε μια προσπάθεια να συζητηθούν προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη κυβερνητική πλειοψηφία συζητηθούν, τεθούν τρία θέματα, τέσσερα, όπως αυτά που θέσατε στο τραπέζι, είτε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, είτε από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, πάλι δεν θα πάτε?
Μισό λεπτό, περιμένω να κλείσω από την Νέα Δημοκρατία. Είναι π.χ. η Νέα Δημοκρατία, αν θα είχε δείξει τις διαθέσεις της, πού κατευθύνεται. Κατευθύνεται σε άλλη κατεύθυνση από τον Πασοκάρα, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα, και για χίλιους δύο λόγους, πόσο μάλλον για αυτή την ατελείωτη σκανδαλολογία η οποία πλήττει αυτή την κυβέρνηση και είναι ποτισμένη διαφθορά μέσα σε αυτή την κυβέρνηση. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα προφανώς δεν έχει καμία πιθανότητα να κυβερνήσει. Τώρα, να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μας, ο κύριο Τσίπρα δεν ξέρει ακόμα ποια είναι τα στελέχη του. Τα ίδια τα στελέχη έχουν αντιφατικές θέσεις, ιδεολογικά βλέπεις, ακούς πράγματα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της κυβέρνησης, κάποιοι από αυτούς, κάποιες από αυτούς. Στο ζήτημα π.χ. του ιδιωτικού χρέους έχουν μια θέση που η οποία λέει ότι η λύση είναι μια win-win και για την κυβέρνηση και για τα funds, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει μια ανεκτικότητα και μια θετική προσέγγιση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι όλα λίγο αυτά. Για το χρηματιστήριο ενέργεια, για παράδειγμα, το πώ θα μειωθούν οι λογαριασμοί, επίση δεν αναφέρει κουβέντα, περισσότερο στρέφεται προ την άποψη ταυτίζεται με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ αντιφατικά τα όσα εκπέμπει και δεν νομίζω ότι πια αντικειμενικά να το δει κανεί ο κ. Τσίπρα. Έχει την παραμικρή πιθανότητα να μπορεί σε 6 μήνε, για παράδειγμα, να σχηματίσει κυβέρνηση. Ποιου, με πότε, με ποιο πρόγραμμα, νομίζω όλα αυτά είναι πολύ ανοιχτά και πολύ αντιφατικά. Ούτε αυτός φυσικά έχει διάθεση στην κυβέρνηση. Απλά το λέει για να πει και αυτός ότι σε ένα κοινό πιο κεντροαριστερό από το προηγούμενο που σας περιέγραψα, ότι να, εγώ είμαι καλός και αυτό και το Πασόκ δεν θέλει. Κανείς από τους δύο δεν θέλει, μόνο τις ψήφους του Πασόκ και των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν Πασόκ και λειτουργούν κάπως αστοχαρακτήριο.
Δηλαδή, αν δεν είστε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, τι θα κάνετε, κύριε?
Θα δούμε. Προσέξτε, αυτό θα το αποφασίσει καταρχήν ο ελληνικός λαός και ανάλογος.
Σωστό, ότι ο ελληνικός λαός έχει τον τελικό λόγο. Αυτό είναι σωστό. Μάλιστα.
Μόνο των αποτελεσμάτων. Αναλόγως που μας κατατάξει, εμείς με προτεραιότητα το πρόγραμμά μας και φυσικά τις πολιτικές συγκυρίες θα συναποφασίσουμε και θα δώσουμε την προοπτική του Πασόκ. Την επόμενη μέρα, εγώ αυτή τη στιγμή συζητάω μόνο για το γεγονός ότι το Πασόκ μπορεί να κυβερνήσει για να αλλάξει την πορεία της χώρας. Δεν συζητάω, αλλά δεν θέλω να συζητάμε και νομίζω είναι κάπως έτσι προώρο να συζητάμε άλλα σενάρια. Είναι ξεκαθαρισμένες, για να σας το πω όμως και την απάντηση, να μην το αφήσω να ευρείτε, ότι το Πασόκ ως προτεραιότητα φυσικά έχει την νίκη. Από εκεί και πέρα, με βάση το πρόγραμμά του και με το αυτό είναι το Ευαγγελίο του, θα εκδικήσει τις όποιες πιθανές συνεργασίες, ανάλογα και με τους σχηματισμούς οι οποίοι θα βρίσκονται στη Βουλή, με βάση και μόνο τα πολιτικά του προτάγματα. Αν δεν το καταφέρει, φυσικά όλο αυτό είναι υπό συζήτηση και η αντιπολίτευση μπορεί επίσης να αποτελεί μια επιλογή.
Μάλιστα. Ισχύει η συνεδριακή απόφαση?
100%. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω το περιέγραψα πολύ πριν και το είπα με πολύ καθαρότητα.
Ναι, ναι. Όφυλα να το ξαναρωτήσω, γιατί είναι θέμα συζήτησης.
Οι πολιτικές μας προθέσεις βρίσκονται στην αντίπερα όχθη από τη Νέα Δημοκρατία, ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία περίπτωση προσέγγισης ή ανάδειξης κοινών σημείων επαφής με μια αποτυχημένη κυβέρνηση, μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που είχε μια τεράστια ευκαιρία να αλλάξει τη χώρα, αλλά τη σπατάλησε προς όφελος λίγων καλών φίλων και εκλεκτών.